Ռադիոլուրի հյուրասրահ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր հյուրասրահում այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Մինասյան։
Բարև ձեզ։
Մեր զրույցի առանցքում այսօր բնականաբար սոցիալական աջակցության ոլորտն է, որի շահառուն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մեր հայրենակիցներն են, որոնք օգտվում են պետության աջակցությունից, մասնավորապես ընտանեկան նպաստից։ Ընտանեկան և գործազրկության նպաստների համակարգն աստիճանաբար իր տեղը պետք է զիջի մեր քաղաքացիների զբաղվածությունն ապահովող ակտիվ ծրագրերին։ Սա ոլորտը համակարգող պատկան մարմինների, այդ թվում և ձեր մոտեցումն է։ Ինչպես եք այս մոտեցումը վերածելու նախ իրավական հիմքի, ապա նաև իրականության, ընդհանրապես սոցիալական ծրագրերի ոլորտում նախատեսվող փոփոխությունների մասին, եթե կարելի է։
Շնորհակալություն հրավերի համար, սկսեմ հենց սկզբում ձեր կողմից օգտագործած կյանքի դժվարին իրավիճակ ձևակերպմանը, մի քիչ երկար է թվում, բայց նա ունի պարտադիր մի քանի պայմաններ։ Այն պիտի լինի օբյեկտիվ իրավիճակ, և քաղաքացին այդ վիճակում հայտնվելուց հետո ինքնուրույնաբար դուրս գալու դժվարություններ պիտի ունենա։ Այսինքն, եթե նույն իրավիճակում հայտնվել են երկու տարբեր ընտանիքներ, որոնցից մեկը ունի կարողություն, հմտություն, ընդ որում սոցիալական հմտություն արագ այդ իրավիճակից դուրս գալու, մենք նրա հետ անելիք չունենք, իսկ այն ընտանիքը, որտեղ չկա այդ հմտությունները, մենք նրա կողքին ենք որպես սոցիալական աշխատողներ, որոնք են այդ հմտությունները, սա կրթությունն է, մասնագիտական ունակություններն են, աշխատելու ցանկությունն է, վաղվա օրվա նկատմամբ վստահությունն է, մոտիվացիան է աշխատել ու դրա միջոցով ձեռք բերել արժանապատիվ բարեկեցիկ իրավիճակ։ Այս մասին կուզենայի ես խոսել։ Ինչ վերաբերում է ընտանեկան նպաստ և զբաղվածության նպաստ, ասեցիք 14 թվականից վերջինս, որը գործազրկության նպաստ էր կոչվում, այլևս չկա, և դրա փոխարեն ներդրվում են զբաղվածության ակտիվ ծրագրեր։
Ինչ տվեց այդ փոփոխությունը հենց այս կտրվածքով։
Ես կուզեմ այսօրվա փոփոխություններից խոսել, որով հետև կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձին, որի հետ սոցիալական աշխատողը պիտի աշխատի, այլևս անցած 5-7-ի ընդունված կառավարության, հա, որ կողմից ընդունված որոշմամբ սահմանված է, որ սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում զբաղվածության կենտրոն ուղղորդված քաղաքացիներն ունեն առաջնահերթության իրավունք զբաղվածության ակտիվ ծրագրերում ընդգրկվելու առումով։ Այսինքն, այն պարագայում, երբ պաշտոնապես գնահատմամբ ճանաչվել է ընտանիքը աղքատ, կա տնտեսապես ակտիվ տարիքում և վիճակում գտնվող քաղաքացի, որը ցանկություն ունի աշխատանքի շուկայում տեղավորվել, աշխատել ու ստանալ արժանապատիվ աշխատավարձ և եկամուտներ, նա առաջնահերթության իրավունքով ընդգրկվում է զբաղվածության ծրագրերում, ակտիվ ծրագրերում, որոնք են դրանք։ Թե մասնագիտական ուսուցում, թե վերապատրաստում, թե գործուղում, թե անասնապահությամբ զբաղվելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելուն պետական աջակցություն, այս ծրագրին նորից կուզենան, որ մենք անպայման անդրադառնանք։ Այս տեսանկյունից, երբ որ աղքատ ընտանիքը, հատկապես նրա գործազուրկ կամ աշխատանք փնտրող անձը կարողանում է առաջնահերթ ընդգրկվել այդ ծրագրերում, և նա ձեռք է բերում աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու ավելի մեծ հմտություններ, սա ուղղակիորեն նշանակում է, որ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, ընտանիքին աղքատության վիճակից դուրս բերել, ոչ թե պասիվ նպաստով, որ եթե հենց չստացավ նորից ընտանիքն աղքատ է, այլ իր աշխատանքային գործունեության միջոցով ձեռք բերված հնարավորությունների միջոցով։
Տիկին Մինասյան, մեր զրույցի սկզբում ասացիք դժվարին իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատում, այսօր ունի նախարարությունը այն կուր համակարգը, որով կարող եք ասել, որ իսկապես մենք կարողանում ենք օբյեկտիվ գնահատել, թե դա անհնարին է։
Դա անհնարին է, այսպես ասենք, մենք նոյեմբերի 4-ը, գիտեք, սոցիալական աշխատողների մասնագիտական տոնն է, և ամեն անգամ նախարարությունը և սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան կազմակերպում է այդ օրը կոնֆերանս, եկել էր աշխարհի երևի լավագույն սոցիալական աշխատանքի ոլորտում դեմքերից մեկը, որը ասեց, 50 տարի է ես աշխատում եմ որպես սոցիալական աշխատող, սկզնական շրջանում ինձ թվում էր, թե դա անցումային փուլ է, հիմա պարզվեց, որ ես 50 տարի է գտնվում եմ անցումային փուլում։ Այսինքն, սոցիալական վիճակը ամենազարգացած ու թեկուզ ամենաաղքատ երկրում այնպիսի արագ փոփոխությունների է ենթարկվում, որ անընդհատ դրան լավ առումով հարմարվելու, խնդիրները ճիշտ ճանաչելու և հնարավորինս օբյեկտիվ մոտեցումներ ցույց տալն է։ Մենք միշտ ասում ենք օբյեկտիվ հստակ չափորոշիչներ։ Կա սոցիալական աշխատանքում այսպիսի մի ձևակերպում սոցիալական աշխատանքի չափազանց թվայնացումը բերում է ապամարտկայնացման։ Այսինքն, երբ որ սկսում ենք ընկնել այդ հստակ չափորոշիչների վրա հետևից, այն սահմանի վրա գտնվողներին մենք ձեռքից բաց ենք թողնում, դառնում ենք չոր, դառնում ենք չհասկացող առաջին իսկ հայացքից, բայց մեր բոլոր դիմումները գրեթե սկսվում են հետևյալ նախադասությամբ. Եկեք մեր տուն, մի հատ տեսեք ես ինչ վիճակում եմ, արդյոք ինձնից ավելի վատը կա։ Այսինքն, այն հիմնական գործիքը, որի անունը մենք տնային այցելություն ենք դրել և սոցիալական կարիքների գնահատում, ամենապահանջվածն է այս քաղաքացիների կողմից, որովհետև, ինչպես ասում են, երբ աղքատանում ես, շրջապատը տել է քեզ մոռանում, մարդկային շփումները, նրանց վերաբերմունքը, հարգանքը, արժանապատվորեն մոտենալը, այն առաջին կարիքն է, կարծես թե, որ այդ ընտանիքներն ունեն։ Իհարկե կան նաև խրոնիկ դեպքեր, որոնք այդ վիճակի չեն էլ ուզում դուրս գալ, բայց այդ ընտանիքներում կան երեխաներ, որոնց պիտի կարողանանք հանել այդ իրավիճակից։
Մեկ ուսացվածության խնդիրին մենք դեր կանդրադառնանք, այ այսպիսի մի հարց կա, տարածված տեսակետ, որ զբաղվածության խնդիրը չլուծած նպաստառու ընտանիքների աշխատունակ անձիկ նպաստ իրավունքից չզրկվելու համար խուսափում են հարմար աշխատանքի առաջարկից կամ զբաղվածության պետական ծրագրերի շրջանակում իրականացվող ակտիվ նախագծերում ընդգրկվելուց։ Այս իրողության դեմ ինչպես է պայքարում պետական մարմինը, ի վերջո այդ օբյեկտիվության սահմանագիծը ինչ որ կերպ հնարավոր է պահել։
Այս հարցում ոչ միայն ես կմեղադրեի այդ քաղաքացիներին, այլ նաև որպես նաև օբյեկտիվ հանգամանք կբերեի ստվերային տնտեսության առկայությունը։ Եթե այդ քաղաքացին հնարավորություն ունի ստվերում աշխատելու պայմաններում ստանալ այն եկամուտը, որ աշխատավարձի տեսքով պիտի ստանար ու շարունակել ստանալ նպաստը, ինքը բնականաբար կընտրի երկրորդ տարբերակը։ Եթե ստվերային տնտեսությունը կրճատվի, եթե եկամուտները իրապես այն, ինչ ընտանիքները ստանում են, մենք կարողանանք հաշվառել և ունենալ մեր տեղեկատվական բազայում, մեր չափորոշիչը գնահատման կարգում կիրառվող եկամուտի գործակիսն էլ կլինի ավելի օբյեկտիվ ու ավելի հստակ, որտեղ այն քաղաքացին, որը ֆիքսված, ֆորմալ աշխատող է և ստանում է աշխատավարձ, և մյուս քաղաքացին, որը նույն աշխատանքը կատարում է ոչ ֆորմալ պայմաններում և ստանում է ստվերով, երկուսն էլ հա դիմելով ընտանեկան նպաստի համակարգին մի պարագայում զրկվում է կամ չի ունեն ձեռք բերում նպաստ իրավունք, որտեղ իր եկամուտը ֆիքսված է, մյուս դեպքում ունենում է նպաստ իրավունք, որտեղ իր եկամուտը ֆիքսված չէ, այսինքն ստվերային տնտեսության կրճատումը բերելու է նպաստների համակարգում օբյեկտիվության մեծացմանը։ Երկրորդ մեզ խանգարող հանգամանքը, որ օբյեկտիվությունից մենք քիչ-քիչ հեռանում ենք կամ շատ հաճախ լինում են ինչու պիտի այդ ընտանիքը նպաստանա, հիմքերից մյուսը հետևյալն է, կամ մեծ միգրացիա, ցավոք սրտի, ընտանիքի անդամը դա կլինի ժամանակավոր, թե մշտական, հա, մի քանի տարի Ռուսաստանում կամ այլ երկրում գտնվելու հանգամանքը, ընտանիքի կազմը չենք կարողանում ենք ճշգրիտ որոշել, որովհետև նա Հայաստանում դեռևս իր հասցեում հաշվառված է բնակության պետական ռեգիստրում, իրականում ինքը ընտանիքում չէ, իրականում մի դեպքում կարող է ընտանիքին ուղարկել պարբերաբար օգնություն, որով կարող, ոչ թե օգնություն, հա իր աշխատավարձը, սա օգնություն չէ, կաբլիցի, եթե ընտանիքի անդամն է, կարողանում է պահել այդ ընտանիքին որոշակի կենսամակարդակում, մյուս դեպքում գումար չունի անգամ հետ գալու։ Այստեղ մենք որևէ բան ճշտել, ստուգել և որոշակի տվյալներ ստանալ չենք կարող։ Եվ այստեղ է, որ գալիս է տնային այցելության ընթացքում գնահատել ինչպիսին է նրա կենսամակարդակը, իր հայտարարած եկամուտների համեմատ, թե շատ ավելի լավն է, քան հայտարարած եկամուտները։ Սա չափորոշի չէ, որը պիտի տնային այցելության ընթացքում գնահատվի, և այստեղ յուրաքանչյուր սոցիալական աշխատողից պահանջել նմանատիպ մոտեցում անհնար էլ կլինի, որովհետև ամեն մեկս նաև մեր տարբեր հա մոտեցումներն ունենք, գնահատականն ունենք, կյանքի նկատմամբ մեր հայացքներն ունենք, հնարավոր չի լինի, բայց այդ օբյեկտիվ տվյալները, որոնք պիտի դրսից գան այս համակարգի մեջ, պիտի մեծացնեն օբյեկտիվությունը, դեռևս ցավոք սրտի, հա, այն մակարդակին չի, որը ցանկալի է մեզ համար։ Իհարկե կա, մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ ես վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, հա, կամ տարի կեսվա ընթացքում ստվերի կրճատում է գնում, ֆիքսված աշխատավարձերն են ավելի բարձրանում, բայց բոլոր դեպքերում դեռևս այն չէ, սոցիալական ոլորտը միշտ կարծես թե պետք է դժգոհողի
դիքին մնասան, բայց ֆորմալ աշխատանք ունենալը այժմ կարծեք թե այնքան վտանգավոր չէ, որովհետև ձեր վերջին նախաձեռնություններից մեկը շրջանառության մեջ դրված նախագծով փաստորեն նախարարությունն առաջարկում է 6 ամիս ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ տրամադրել այն ընտանիքներին, որոնց աշխատունակ անդամը աշխատանքի կանցնի։
Այո,
նախաձեռնության մասին։
Դեռևս սա այս պահի նախաձեռնությունն է, որ դեռևս որոշում չի դարձել շրջանառության մեջ, այն դեռևս նախագիծ է, բայց մենք ունենք նաև այլ որոշում, որը նախորդ տարի 18-ից, հա, գրեթե սկզբից մենք սկսել ենք իրարել, խոսքը վերաբերում է հետևյալին։ Տնտեսապես ակտիվ քաղաքացիներին, այսինքն, այսպես ասենք, հա, 18-ից մինչև 63 տարեկան ժամանակահատվածը, որը չունի որևէ սոցիալական խումբ, խոսքը վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ հղի կանանց, դրանք մեզ մոտ հատկապես հարգված սոցիալական խումբ են։ Այո, իհարկե, մենք փորձեցինք գնահատել նաև նրանց վարկագից աշխատանքի շուկայում։ Ավելի բարձր միավոր ունի, որը նպաստի իրավունքի ձեռքբերման տեսանկյունից ավելի լավ պայմաններ է ձևավորում ֆորմալ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող քաղաքացին։ Դրանից մի քիչ ավելի ցածր կամ երկրորդ խումբը աշխատանքի շուկայում անմրցունակ ճանաչված է, սա այն դեպքն է, երբ որ փնտրում է աշխատանք, ակտիվ է այդ տեսանկյունից, բայց զբաղվածության ծառայությունը ասում է, ես չեմ կարողանում նրան տեղավորել աշխատանքի, այս դեպքում նա շուկայում անմրցունակ է համարվում։ Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողը, որը կարող գործազուրկի կարգավիճակ մեր համակարգում ստանում է, եթե առնվազն զբաղվածության կենտրոնը նրա հետ աշխատել է 3 ամիս եւ աշխատանքի տեղավորման դեռևս, հա, հույսերը այսպես այդ պահին չի տեղավորել, բայց անմրցունակ էլ դեռևս չի ճանաչել, եւ վերջապես մեկը, որը ոչ աշխատանք կե փնտրում, որ զբաղվածության կենտրոնում է գրանցված, այս պարագայում նրա միավորը շատ ավելի ցածր է։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ լարված է աշխատանքի շուկան, գործազրկության բարձր մակարդակ ունենք եւ երեխա ունեցող կանայք դժվարանում են, ավելի մեծ դժվարություններ ունեն աշխատանքի տեղավորման տեսանկյունից, նրանց հավասարեցրել ենք երեխա խնամող մայրերին, նրանց հավասարեցրել ենք ֆորմալ աշխատողներին։ Եվ վերջապես 18 տարեկանը լրացրած, ասեմ, երեխաները, հա, որոնք կարծես թե մեկ օրվա մեջ չափահաս են դառնում, մեկ օրվա մեջ բնականաբար դեռևս ուսանող չեն դառնում, մեկ օրվա մեջ նրանք աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորություն չունեն, նրանց եւս 1 տարի ժամկետ ենք տալիս միջին միավորով, որ կտրուկ չլինի փոփոխությունը, հասկանալու համար ինչ մտադրություններ ունի աշխատելու, սովորելու, որը կբերի իր ետևից նաև համապատասխան վերաբերմունք։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ տարբերակին, որը որպես որոշման նախագիծ հիմա դրել ենք շրջանառության մեջ, ձեր ասած տարբերակն է, երբ որ աշխատանք փնտրողը զբաղվածության տարածքային կենտրոնում 6 ամիս նրա հետ աշխատում են, առաջարկում են որոշակի աշխատանքներ, հարմար աշխատանքից հրաժարվելու պարագայում կտրուկ իջեցվում է միավորը, որովհետև հարմար աշխատանքից հրաժարվելն արդեն իսկ որոշակի ցուցանիշների մասին է խոսում, տվյալ ընտանիքի ու քաղաքացու մասին, իսկ եթե նա տեղավորվում է աշխատանքի, ապա հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում պարզապես նրա աշխատավարձը որպես եկամուտ չենք հաշվում, որպեսզի ինքը շարունակի նպաստի իրավունքը պահպանել, ստանա նաև այդ աշխատավարձը եւ ոտքի վրա կանգնի այդ աշխատատեղում, որտեղ երկարատև գործազուրկները իսկ այդպիսիք շատ են մեր համակարգում, շատ արագ կորցնում են իրենց աշխատանքը տարբեր պատճառներով, թե մասնագիտական հմտությունները չեն բավարարում, թե կոլեկտիվ մտնելուց են վախենում, սա ամենածանր երևույթն է, քիչ առաջ սոցիալական մեկուսացվածություն էինք ասում, սա դրա սկիզբն է, երբ կոլեկտիվ մտնելուց, մարդկանց հետ շփվելուց խուսափում են
հոգեբանական վախ,
հոգեբանական, այո,
Տիկին Մինասյան, միգուցե քաղաքային միջավայրում աշխատանքի հետ կապված ձեր մեկնաբանությունները ավելի տիպիկ են, հա, տեղին են, գյուղական համայնքներում այդպիսի դեպքերի շատ-շատ եմ հանդիպել ինքս այցելելով համայնքներ, եւ գյուղացիները որ ընտանիք կենդանիներին վաճառում են, որպեսի միավորները բավարարեն, այս երևույթը ինչ է իրենց ներկայացնում, այս խնդիրը ինչպես է կլուծում, որովհետև գյուղատնտեսությունը մեծ հաշվով անասնապահությունը կարծում եմ տուժում է այս
անասնապահության տեսանկյունից, իհարկե շատ է հնչում այդ ձևակերպումը, բայց երբ գյուղացիներին ես հարցնում, հիմնականում ասում են, անասունը մորթում են, եթե ունեն հարսանիք, եթե ունեն ուսման հետ կապված խնդիր ընտանիքի անդամներից մեկին, եթե ունեն ընտանիքում կորուստ մա, և եթե, հա, այդտեղ հիվանդություն կամ անասնակերի հետ կապված խնդիրներ չեն առաջացել։ Մնացած դեպքերում կարծես թե Համենայն դեպս տպավորությունն այդպիսին է, խնդիրն այնքան մեծ չէ, ինչքան որ հիմնականում ներկայացվում է։ Բացի դրանից, քանի որ գյուղում ապրելը ունի իր կենսակերպը, ինչը նշանակում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ պիտի զբաղվի, որոշակի եկամուտ չի հաշվարկվում ընտանիքների անապատյան գնահատման ժամանակ։ Հողի տեսանկյունից դա տնամերձն է, տնամերձից ստացվող եկամուտը բացարձակապես չի հաշվարկվում, իսկ անասնապահությունից ստացվող եկամուտը մինչև 3 անդամ ունեցող ընտանիքների համար տարեկան 150 000 դրամը չի հաշվարկվում, իսկ դրանից հետո ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին ընկնող 50 000 դրամի չափով, այսինքն եթե 4 օկանոց ընտանիք է, 200 000 դրամ եկամուտը անասնապահությունից չի հաշվարկվում։ Սա փոխեց նման այդ իրավիճակը։ Հաշվի առնելով նաև ակտիվացման մեր ծրագրերը և ցանկությունը և ասածս այն, որ սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում ուղղորդվածն ունի առաջնահերթության իրավունք որոշակի ծրագրերում ընդգրկվելու, արդեն իսկ մենք մարզերում, գյուղական բնակավայրերում սկսել ենք հետևյալ ծրագիրը նպաստառու ընտանիքներին, ուրեմն երկարավերնագիրը ես պիտի կարդամ, աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ, խոսք վերաբերում է տավարաբուծությամբ, ոչ խարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, այծաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում։ Ինչ է սա նշանակում? Այն նպաստառու ընտանիքները, առավելապես դա կլինի երեխա ունեցող ընտանիքները, որոնք զբաղվում են անասնապահությամբ, լայն բոլոր ցուցանիշների ես տեսակների նկատի ունեմ, ինչը նշանակում է արդեն իսկ ունեն գիտելիք անասնապահությամբ զբաղվելու, որոնք ունեն լրացուցիչ ազատ գոմ թռչնանոց, որտեղ կարող են լրացուցիչ քանակ պահել անասնապահությամբ զբաղվել, և ունեն ցանկություն զբաղվել այդ աշխատանքով, նրանց տրամադրվում է միանվակ փոխհատուցում առավելագույնը 350 000 դրամ առնվազն 1 հղի երինչ կամ կով, կամ 2 հղի խոզամայր, կամ 7 մաքի այծ, կամ 6 և ավելի ամսական վարեկ, կամ հնդկահավ, կամ սագ և բադ։ Այսինքն սրանք լինելու են որոշակի տնտեսություն, որ ընտանիքի համար նախնական հնարավոր է բերի միայն իր սպառման համար հնարավորություն, բայց ժամանակի ընթացքում նաև որոշակի եկամուտ ստանալու հնարավորություն, և որն է այդ ժամանակի ընթացքը, նրանց հետ կնքում է զբաղվածության կենտրոնը պայմանագիր 24 ամիսների համար, և այդ ժամանակահատվածում այս տրամադրված աջակցությունը, որը տրվելու է կոնկրետ անասնատեսակի ձևով, որպես եկամուտ չի հաշվարկվելու այդ 24 ամիսների ընթացքում։ Եվ բացի դրանից, որ տրվելու է այդ անասնագլխականակը, նաև տրամադրվելու է 230 000 դրամի արժողության հնարավորություն անասնակեր ձեռք բերելու համար։ Եվ միաժամանակ պարտադիր, քանի որ այստեղ նաև գիտելիքի հարց կա, անասնապահությամբ ճիշտ զբաղվելու, ճիշտ գործողություններ ձեռնարկելու տեսանկյունից, նաև տրամադրվում է անասնաբուժի ծառայություն, որը պիտի հսկի այդ ընտանիքներում անասնապահությամբ զբաղվելու գործընթացը։ Եթե նախկինում այս ծրագիրը զբաղվածության տարածքային մարմինների կողմից ընդհանուր տարվա ընթացքում իրականացվել է 50-ից 70 ընտանիքների համար, ապա մենք հենց հիմա մեր ամբողջ համակարգով 55 ծառայությունների միջոցով 1000 ընտանիք պիտի ընտրենք, որ կարողանան այս ծրագրով աշխատել։ Սա համարվում է, այսպես ասենք, փորձնական ծրագիր, բայց կարծում եմ սա գյուղական բնակավայրերի համար լավագույն ծրագրերից մեկն է։ Սա եկամտի աղբյուր է, սա աշխատելու հնարավորություն է 24 ամիս 2 տարի հանգիստ շարունակել զբաղվել այդ աշխատանքով, սովորել անասնաբուժի հետ համատեղ այդ աշխատանքների ընթացքում և կարողանալ ոտքի կանգնել։
Նախարարությունը առաջարկում է նաև ընտանիքի անապահովության գնահատման ժամանակ հաշվի առնել 100 000 դրամ և ավելի գումարով ամենամսյա վարկեր սպասարկելու հանգամանքը, արդյոք սա պարտադիր նորմ է դիտարկում։
Իհարկե սա պարտադիր նորմ լինել չի կարող, որովհետև մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, այդ վարկերը ամենատարբեր պատճառները կարող են ունենալ, հատկապես հիվանդություն, հատկապես բնակարանի կորուստ, կարող է լինել նաև որոշակի միջոց ոտքի կանգնելու համար, որը ինչպես որ անասնապահությամբ զբաղվելու հանգամանքը մենք նկատի ունեցանք, որոշակի ժամանակաշրջան չհաշվել, այսինքն ինքը ձեռնարկատիրական գործունեությունում է զբաղվել, և վերջապես սա իսկապես կարող է լինել մի ցուցանիշ, որը խոսում է ընտանիքի բարեկեցության մասին։ Վերջին դեպքերը տնային ացելությամբ գնահատման արդյունքներով իհարկե կզրկվեն նպաստ իրավունքից, այնպես ինչպես հա կիրառում ենք նախորդ տարվա ընթացքում ձեղ զննում անցած ավտոմեքենայի առկայությունը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանքը, ամառային ամիսներին հա շատ էլեկտրաէներգիա սպառելու հանգամանքը, այսինքն կամ անշարժ գույքի արգ ու վաճառքը, մաքսային գործարքներ կատարելը, սրանք այն ցուցիչներն են, որոնք խոսում են ընտանիքի կողմից կատարած որոշակի սպառում, որը որևէ կերպ մենք չենք կարողանում ֆիքսել որևէ այլ տեղեկատվական բազայից, բայց պարտադիր տնային այցելություն, գնահատում և նոր որոշման կայացում։
Այժմ խոստացած մեկուսացվածության շատ կարևոր է այդ խնդրին, ես պարզապես հղում եմ կատարում ձեր հարցազրույցներից մեկին։ Այսօր աշխարհում ամենամեծ խնդիրը սոցիալական մեկուսացվածությունն է։ Մենք էլ մեր շրջապատում կարող ենք տեսնել, որ իսկապես կան հասարակությունից մինչև անգամ ընտանիքի ներսում մեկուսացած անձինք։ Սոցիալական աշխատանքի հիմնական նպատակներից է նման մարդկանց վերադարձնել հասարակություն, դարձնել լիարժեք քաղաքացի, լիիրավ մարդ։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ վերադարձը, պետության գործառույթը որն է այստեղ։
Պետության գործառույթը այսօր սոցիալական աշխատող ունենալն է, լայն իմաստով։ Ինքը սոցիալական աշխատանքը հարաբերությունների մասնագիտություն է համարվում։ Սոցիալական աշխատողը ոչ թե կոնկրետ անձի հետ է աշխատում, ոնց որ հոգեբանը կամ մանկավարժը, այլ աշխատում է այդ անձին իր հարաբերությունների հետ։ Ընդհանրապես մարդուն գնահատելուց ասում են շրջապատով մարդը, այսինքն որքան սոցիալական կապեր ունես, դու քո սոցիալական կապերով նաև հասարակությունում ես երևում և քո ունեցած սոցիալական կապերով նաև գնահատվում ես։ Հենց ընտանիքը սկսում է ցավոք սրտի աղքատանալ, այդ սոցիալական կապերը սկսում են կտրվել։ Սա մեկ աղքատության պարագայում է լինում, մեկ երբ քաղաքացին սկսում է մեծանալ, ծերության օրոք շրջապատընկերներ, որը շուտ է մահանում, որը հեռանում է, այսինքն այս տեսանկյունից սկսում է սոցիալական կապերը կրճատվել։ Երեխաների պարագայում նրանց պիտի հանես դեպի շրջապատ, սրանք սոցիալիզացիայի ամենատարբեր ներառականության սկզբունքն է, և ներառականությունը չի վերաբերում միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, ներառականությունը նախ և առաջ վերաբերում է աղքատ ընտանիքների, աղքատ երեխաներին, որտեղ նրանք թվով շատ ավելին են, քան հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, ներառականությունը վերաբերում է որևէ ցուցանիշով տարբերվող անձանց, այսինքն երեխաներին ներառական դպրոցների առկայությունն է, ներառական մանկապարտեզներն են, սրանք բոլոր տեսանկյուններից, սոցիալական կապերի ձևավորումն է, սեփական ունակությունների, հմտությունների և ուժերի նկատմամբ վստահության մեծացումն է։ Գիտեք, սոցիալական աշխատանքը, երբ որ նկարագրում ես, կարծես թե շատ եթերային մասնագիտություն է, բայց սա ծանրագույն աշխատանք, քրտնաջան աշխատանք ենթադրող ոլորտ է, մասնագիտական գործունեություն է։ Չի կարող ոչ մասնագետը աշխատել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված սոցիալական մեկուսացման մեջ գտնվող անձի հետ։ Շրջապատում, եթե դուք էլ նայեք, կտեսնեք, հա, ընտանիք կա, որտեղ կա հաշմանդամություն ունեցող, եթե դա մանավանդ չամուսնացած տալը, կամ ասենք թե տեքրը, այսինքն այս տեսանկյունից տանը կա տարեց, որը զավակները չկան, մնացելա հարսի կամ փեսայի հույսին և այլ, այսինքն այս տեսանկյունից իրանց հետ դժվար էլ է, բան չունեմ ասելու, իհարկե, բայց բոլոր դեպքերում, երբ հիշում ես նաև երիտասարդության տարիներին ինչ ձևով է մեծացրել, պահել, հա, այդ իր զավակներին, իհարկե փոխադարձաբար դա պիտի վերադարձվի, իհարկե կողքից պիտի լինեն նաև այլընտրանքային ծառայություններ, դրանք ցերեկային կենտրոններն են, դրանք այն զբաղմունքներն են, որոնք լրացուցիչ սոցիալական կապեր են տալիս տարեցներին։ Իհարկե կա նաև տնային սպասարկման հնարավորությունը, երբ իրենք չեն կարողանում դուրս գալ։ Ի վերջո, ամենավերջին տարբերակը իհարկե շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրումն է, բայց սա ևս նորից հնարավորություն է տալիս ունենալ կապեր, շրջապատ, զբաղմունք։
Իսկ աղքատության բարդությունից ազատվելու հարցում ինչ դեր ունի կրթությունը։
Կրթությունը դեր ունի աղքատությունից դուրս գալու առումով, ոչ այնքան բարդությունից։
Ընդհանրապես ազատվելու աղքատություն կոչված շարիքից։
Աղքատության վիճակագրական կոմիտեն յուրաքանչյուր տարի աղքատության վերլուծություն և Հայաստանի սոցիալական պատկերն է տալիս, և երբ նշում է աղքատացման, հա, հիմնական գործոնները, որոնք են, տալիս են այդ աղքատությունից դուրս գալու հիմնական գործոնը, որն է, դա կրթությունն է։ Իհարկե մասնագիտությունը, մասնագիտական գործունեություն ծավալելը կարևորագույն հարց է։ Մենք պիտի ունենանք որակյալ աշխատող, աշխատուժ, իսկ որակյալ աշխատուժը կրթված, գիտելիք ունեցող, առողջ ինքնուրույն ոտքի վրա, որպես սոցիալական երևույթ ոտքի վրա կանգնած մարդ է, որը վստահ է իր վրա, շրջապատի վրա և ապագայի վրա։ Սրա համար թե կրթությունն է, թե առողջապահությունն է, իսկ այդ համակարգերից դուրս մնացածների կողքին նաև կանգնած է լինելու սոցիալական աշխատողը, որ վերադարձնի դեպի այդ համակարգեր։
Իդեպ, կարող ենք համարել, որ սոցիալական աշխատող ինստիտուտը Հայաստանում արդեն կայացել է։ Ցավոք, այս ոլորտում մենք մեծ փորձ ունենք կուտակած այն առումով, որ տեսել ենք երկրաշարժ, պատերազմ, բազմաթիվ դժվարություններ։ Ինչ է սովորեցրել մեզ մեր ծանր փորձը այս ոլորտում։
Ինձ թվում է, սոցիալական իրավիճակը ցանկացած ժամանակ սովորեցնում է, առավելևս եթե ունես այնպիսի ծանր պատմություն, ինչպիսին այո երկրաշարժն է, պատերազմն է, շարունակվող շրջափակումն է, դժվարություններն են, միգրացիան է, դեռևս աղքատության բարձր մակարդակը, այս բոլոր տեսանկյուններից այո դա կա, սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը անընդհատ փոփոխվում է, այն ասեմ կայացման պրոցեսում է, զարգացման պրոցեսում է, սոցիալական քաղաքականության մի սկզբունք կա, երբ որ ասում են հա նոր առաջնահերթությունների որոնում և ընտրություն, այսինքն այն իներցիոն բնույթի ծառայությունները պիտի չտրամադրեն, փոփոխվում է կյանքը, վիճակագրության հետազոտությունը սոցիալական պատկերն է ներկայացնում, վեր է հանում այն հիմնական խնդիրները, որոնց լուծմանը պիտի գնա սոցիալական քաղաքականությունը, իսկ նրա հիմնական իրականացնողը սոցիալական աշխատողն է, և դա պիտի պատրաստ լինի անընդհատ սովորել, անընդհատ փոխվել, անընդհատ հասկանալ խնդիրը ու փորձել անցնել հա որոշակի ճանապարհ։ Ձեռք ենք բերել փորձառություն, մենք ունենք 25-26 տարվա աշխատողներ, մենք ձեռք ենք բերել 5 բուհ, որոնք սոցիալական աշխատանք մասնագիտություն են, արդեն սկսած 2004 թվականից, եթե չեմ սխալվում, գնալով բուհերի թվականակն ավելանում է։
Իսկ կա հետաքրքրություն մասնագիտության հանդեպ։
Այո, և չի կարող չլինել, որովհետև այն այսօր պահանջված մասնագիտություն է, ցավոք սրտի ելնելով նաև երկրի նման սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից։
Իդեպ, ինչ պատկեր ունենք աղքատության այս պահի դրությամբ, ինչ են ասում դա թվերը։
Թվերը եկեք ես հիմա չասեմ, որովհետև դեկտեմբերի 9-ին 18 թվականի տվյալները պիտի հրապարակվի, դրան դեռևս մենք ծանոթ չենք, իսկ 17 թվականին արդեն հնացել է։ Համենայն դեպս 17 թվականի ընդհանուր թվականակա ծայրահեղ աղքատությունը Պարենի Զամբյուղի ցածր սպառում ունեցողները 1.4% են, և ընդ որում եթե չլիներ ընտանեկան նպաստի համակարգային կլիներ 4%, բավականին լավ ազդեցություն ունի, և 25.7% աղքատության մակարդակը հուսանք, որ 18 թվականի տվյալները մի քիչ ավելի լավը կլինեն։
Շրջանառվող մի ձևակերպում կա մեզանում աշխատող աղքատների հասարակություն, դուք ինչպես եք վերաբերվում։
Ուրեմն դա այն ցուցանիշն է, որ ես առաջինը նայում եմ այդ վերլուծության մեջ, երբ որ դա հրապարակվում է, մինչև 17 թվականի աղքատության վերլուծությունը ներառյալ 3 զբաղված ունեցող ընտանիքների գրեթե 25%-ը աղքատ են, այսինքն 3 զբաղված ունեցող ընտանիքների աղքատության մակարդակը հավասար է միջին հանրապետական աղքատությանը, սա խոսում է ցածր եկամուտների մասին, ընդ որում վիճակագրական կոմիտեի տվյալներն են, ինչը ապանձնավորված տվյալներ են, այսինքն հայտարարում ես քո եկամուտը և ոչ թե քո համար իրավունք հաբերում, որ դու փորձես կեղծել, այսինքն սա չկեղծված, սա ճշգրիտ հայտարարված տվյալների հիման վրա։
Տվյալ դեպքում ինչպես կարելի է գնահատել աղքատության ցուցանիշ, օրինակ մարդիկ ասում են աշխատում ենք, բայց չեն կարողանում նորմալ բժշկական ծառայություններից օգտվել, արդյոք սա կարելի է ձևակերպել աղքատության ցուցանիշ թե ոչ։
Աղքատությունը բազմագործոն երևույթ է, և դրա վրա ազդեցությունը հիմա նաև նույն վիճակագրական կոմիտեն բազմաչափ աղքատություն է գնահատում, ինչը ոչ միայն ֆինանսական գնահատական է տալիս, այլ ինքը տալիս է նաև ծառայությունների զրկվածություն, որ ծառայություններ կրթություն, առողջապահություն, այնինչ դուք ասեցիք, բնակարանային կամ կոմունալ ապահովություն, աշխատանքի շուկայում զրկվածություն և ծայրահեղ աղքատություն։ Այս 5 ցուցանիշներով աղքատությանը գոնե մեկով զրկվածների ցուցանիշը, եթե նայում են, գրեթե 60%-ը, եթե ոչ ավելին։ Այս տեսանկյունից, այսինքն ծառայությունից զրկվածությունը պոտենցիալ եկամտային աղքատն է, եթե անգամ դեռևս ինքը այդ պահին աղքատ չէ, և կրթությունն է ոչ այնքան թանկ, որքան առողջապահությունը, ցավոք սրտի կրթությունից հրաժարվելու դեպքերը բնականաբար ավելի հեշտ են գնում քաղաքացիներ, քան իհարկե առողջությունից, որտեվ սա կենսական նշանակություն ունեցող է, բայց ցավոք սրտի, որովհետև չկրթվելը նաև վերարտադրում է աղքատություն։
ունենք վիճակագրություն, շատերն են հրաժարվում կրթությունից։
Չեմ կարող ասել, սա հա զուտ գնահատականի ձևակերպմամբ չեմ կարող որևէ ցուցանիշ ասել, չեմ էլ կարող ասել կատարվում է այդպիսի հետազոտություն թե ոչ, բայց բոլոր դեպքերում այնտեղ որտեղ ճիշտ է նորից հա ընտանիք ազգուտակը ոտքի է կանգնում օգնում են, բայց շատ ավելի հաճախ բնականաբար առողջական խնդիրները վերացնելու պարագայում, քան թե ուսման հարցերում։
Շնորհակալություն հետաքրքիր և օգտակար մեկնաբանությունների համար, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ հյուրասրահում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանն էր, զրույցը վարեց Ալիսիա Գևորգյանը։